Piektdienas vakarā Eiropas komisija ir izdevies vienoties ar Poliju, Ungāriju, Slovākiju, Rumāniju un Bulgāriju par Ukrainas lauksaimniecības produkcijas tranzīta atjaunošanu. Vienošanās skar tādus produktus kā graudi, rapšu un saules puķu sēklas, kā arī kukurūzu. Tāpat minēto valstu zemnieki saņems no Eiropas Savienības 100 miljonu eiro kompensāciju, sacīja Eiropas komisijas priekšsēdētājs, izpildvietnieks un tirdzniecības komisārs Valdis Dombrovskis.
Tam bija nepieciešams ieguldīt daudz darba. Bija daudz diskusiju, jo šis jautājums ir jūtīgs gan piecās Eiropas Savienības dalību valstīs, gan Ukrainā. Bet galu galā mēs esam atraduši risinājumu, kas ņem vērā gan pierobežā esošo valstu, gan Ukrainas intereses. Member States
and Ukraine. Vienošanās tika panākta brīdī, kad Stokholmā norisinās Eiropas Savienības finanšu ministru tikšanās. Tajā piedalās arī Ukrainas finanšu ministrs Serhijs Marčenko. Viņš pozitīvi novērtēja panākto iznākumu un Eiropas komisijas iesaisti šīs problēmas risināšanā.
Of course we
No vienas puses mums ir situācija, kur zemnieki piecās dalību valstīs sūdzas par pārprodukciju un par to, ka lauksaimniecības preču cenas ir pazeminājušās. No otras puses, attīstības valstīs cenas joprojām ir paaugstinātas un pastāv pārtikas piegāžu problēmas. Tādēļ ir skaidrs, ka tā galvenokārt ir loģistikas problēma, kas ir jāatrisina.
Panāktā vienošanās paredz, ka Ukrainas lauksaimniecības un pārtikas preču kustība tiks stingrāk kontrolēta, lai pārliecinātos, ka tās nonāk Āfrikā, tuvajos austrumos vai vismaz citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Tāpat tiks veikti izpēti par loģistikas problēmām, kas kavē veiksmīgu graudu un citas produkcijas tranzītu. Turpina Dombrovskis.
On one hand we have situation where farmers in five member states complain about
Protams, ka mēs esam laimīgi, ka ir panākt šādu iekšēju Eiropas Savienības vienošanās. Manuprāt, Ukrainai nevajadzētu risināt šādus jautājumus ar atsevišķām valstīm, bet gan ar Eiropas Savienību, jo tirdzniecība ar Ukrainu ir tās pārziņā. Tādēļ mēs esam gandarīti, ka šis jautājums ir atrisināts.
Logistical bottleneck which needs to be addressed.
Iepriekš arī Ukrainas finanšu ministrs Marčenko intervijā Latvijas Radio Vašingtonā izteicās, ka galvenā problēma te ir ar piegāžu ķēdēm. Atgādināsim, ka zemnieku protestu dēļ vairākas Eiropas Savienības valstis, kas robežojas ar Ukrainu, nesen vienpusēji aizliedza lauksaimniecības produktu importu no šīs valsts. Arcums Konhaus, Latvijas Radio, Briselē.